Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija postigla napredak u oblasti vladavine prava, ali je i dalje suočena sa velikim kašnjenjima i teškoćama da pokaže konkretne rezultate u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i slobodi medija, navodi se u izveštaju Evropske komisije u koji je RTS imao uvid. Evropski projekat neće biti kompletan bez zemalja Zapadnog Balkana, izjavio bugarski premijer Bojko Borisov u razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić. Nekoliko ministara u britanskoj vladi podnelo ostavke u znak protesta zbog sporazuma o Brexitu. U Beogradu otkriven spomenik patrijarhu Pavlu.
Ovo je spomenik čoveku koji se u vremenu teškom, u vremenu i kolektivnih ludila i bespuća trudio da svojim činjenjem sve nas čini makar malo boljim.
U Kombank dvorani večeras koncert pod nazivom Sabor narodne muzike, prenos na prvom programu Radio Beograda. Sutra oblačno i hladno, moguća slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna 12 stepeni. Srbija je postigla određeni napredak u oblasti vladavine prava, ali je i dalje suočena sa velikim kašnjenjima i teškoćama da pokaže konkretne rezultate u oblasti reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobodi medija, navodi se u izveštaju Evropske komisije o poglavljima 23 i 24 u koji je RTS imao uvid. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Izveštaj o stanju vladavine prava i napretku u poglavljima 23 i 24 koje zemlja članicama redovno dostavlja Evropska komisija biće odlučujući za odluku o broju poglavlja koje će Srbija otvoriti u decembru, ocenjuju izvori upućeni u proces pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U celini Srbija je postigla određeni napredak u zakonodavnim i institucionalnim reformama u više oblasti, uključujući pitanje nacionalnih manjina, politiku azila i pranja novca. U isto vreme prisutna su velika kašnjenja u sprovođenju mera, a konkretne opipljive rezultate i dalje je teško pokazati u pravosuđu, procesuiranju ratnih zločina, medijskim slobodama i borbi protiv korupcije, stoji u izveštaju Evropske komisije. Izveštaj konstatuje da su ustavne promene u cilju jačanja nezavisnosti sudstva još u toku i da je Venecijanska komisija smatrala da predloženi amandmani poštuju njene preporuke iz juna 2018. Evropska komisija naglašava da su osim ustavnih promena značajni i zakoni o njihovoj primjeni. U izveštaju se navodi da je jedan od konkretnih rezultata smanjenje broja dugih suđenja i priprema novog informativnog sudskog sistema. Kad je reč o borbi protiv korupcije, komisija konstatuje da revizija zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i o finansiranju političkih aktivnosti je suočena sa ozbiljnim kašnjenjem. Evropska komisija ocenjuje da je značajan broj zakona usvojen u okviru poglavlja 24, zakoni o sprečavanju pranja novca, finansiranju terorizma, azilu i državnim granicama, kao i da su završene strukturne reforme u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pojačani napori u oblasti finansijskih istraga, pranja novca i konfiskacije imovine treba da dovedu do boljih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, stoji u izveštaju.
Premijerka Ana Brnabić dala je u Berlinu intervju za Deutsche Welle u kom je rekla da do 2025. godine postoji mogućnost potpisivanja dugoročnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom i da tada Srbija postane članica Evropske unije. Novinar Tim Sebastian je konstatovao da Srbija neće uskoro u Evropsku uniju i da mu se čini da je Evropskoj uniji dosta Srbije jer su joj samo evropske pare važne. Mislim da nije diplomatski da vi govorite u ime Evropske unije, odgovorila mu je premijerka Srbije.
Jedan od uslova da Srbija uđe u Evropsku uniju jeste da potpiše pravno obavezujući sporazum o mirovnom rješenju za Kosovo. Ono je proglasilo nezavisnost 2008. što vi nikad niste priznali. Pregovori se odvijaju i prekidaju. Zašto bi se Evropska unija bavila tim bilateralnim razmiricama? To je ipak previše problematično za Uniju, zar ne?
Mislim da kao što je u našem interesu da se pridružimo Uniji, tako je i u interesu Unije proširenje na Balkan. Mislim da je pre svega Unija istorijski uspešan mirovni projekat koji je omogućio dugotrajan mir.
Ali vi to skoro nećete rešiti, sami ste to priznali, tako da Srbija neće uskoro ući u Evropsku uniju.
100% se ne bih složila sa vama. Pre svega zato što je prvi mogući datum za pridruživanje Srbije Uniji 2025. godina. Mislim da postoji mogućnost da do tada potpišemo dugoročni sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Ne izgleda baš tako.
Nisam rekla da će se to desiti, već da je Srbija tome posvećena. To ne zavisi samo od nas, već i od Prištine i drugih naših saveznika. Ići ćemo u pravcu Evropske unije. Za mene je važno da primenimo sve evropske reforme, da se kao društvo, politički i ekonomski, približimo Uniji.
Da, hoću da prodiskutujemo te reforme, jer Evropska unija nije nimalo srećna kako se odvijaju reforme u Srbiji.
Ne mogu da se složim sa vama. U strategiji proširenja Evropska unija je identifikovala Srbiju i Crnu Goru kao predvodnike, tako da je to daleko od razočaranosti našim reformama.
Predvodnike da, ali dojadili ste Evropskoj uniji. To je bilo očigledno u maju u Sofiji na samitu i u Londonu kasnije. Da ne pominjemo da nije bilo sastanaka na tu temu, okruglih stolova, jer se francuski predsjednik Macron otvoreno tome usprotivio.
Dozvolite mi da kažem, mislim da nemate pravo kada kažete da smo dojadili Evropskoj uniji. Mislim da to nije diplomatski i ne možete tako da govorite u ime Evropske unije.
Kaže premijerka Ana Brnabić u intervju za Deutsche Welle. Inače, premijerka Srbije učestvovala je na Evropskom start-up samitu u Sofiji. Govorila je o transformaciji Zapadnog Balkana u region pogodan za poslove početnika u preduzetništvu. Predsjednica vlade Srbije sastala se i sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovom, sa kojim je razgovarala o evrointegracijama. Opširnije Tatjana Gajović.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Sofiji da sve vlade na Zapadnom Balkanu imaju ogromnu odgovornost da privrede zasnovane na investicijama transformišu u ekonomije zasnovane na inovacijama. Ona je navela da Srbija radi na izmeni poreskih okvira.
Nadam se da ćemo privući kompanije. Mladi žele posao ili u javnom sektoru jer smatraju da je sigurniji ili u velikim kompanijama i malo je dece koje će u školi reći da žele da budu preduzetnici kao što je slučaj u Izraelu. Zato je uveden predmet preduzetništvo. Srbija ima kvalifikovanu radnu snagu, dobro poslovno okruženje, liberalizovan je režim radnih dozvola, a kompanije mogu da se registruju elektronski.
Digitalizacija rada vlade i uprave značajan je način da se građani stimulišu kako bi osnivali start-upove, ocenila je premijerka Srbije. Navela je i da je poslovna klima izuzetno važna za transformaciju srpske ekonomije.
Pravni okvir je veoma važan jer poslovna klima mora biti naklonjena razvoju biznisa i zato je elektronska uprava bitna. Tu je i namera da naša ekonomija bude predvođena inovacijama. Zato sada menjamo poresku šemu za kompanije koje se bave inovacijama. Od 1. januara, ukoliko predlog ratifikuje Skupština, firmama koje ulažu u inovacije, intelektualnu svojinu i istraživanje i razvoj bit će smanjeni porezi na dobit za 80%.
Pre samita premijerka Ana Brnabić sastala se sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovom. Bugarska će nastaviti da podržava Srbiju u sprovođenju reformi i projekata usmerenih ka Evropskoj uniji, rekao je bugarski premijer. On je istakao da evropski projekat neće biti kompletan bez zemalja Zapadnog Balkana. Istakao je da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine jedan od najvažnijih faktora političke stabilnosti i bezbednosti u regionu. Premijerka Brnabić zahvalila je na podršci koju je Bugarska, iako je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, pružila prilikom glasanja Evropskoj energetskoj asocijaciji.
U poseti Srbiji danas je predsjednik odbora Bundestaga za evropske poslove Ginter Krichbaum. Sa nemačkim parlamentarcem razgovaraće predsjednik države Aleksandar Vučić. Očekuje se da će teme razgovora biti i Kosovo i Metohija, privredna saradnja i stanje u regionu. Tokom posljednjeg susreta dvojice političara sredinom maja u Beogradu, istaknuto je da, iako Nemačka i Srbija nisu saglasne oko kosovskog pitanja, Beograd i Berlin imaju odličnu ekonomsku saradnju.
U oči Generalne skupštine Interpola, koja će sljedeće nedelje biti održana u Dubaju, potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović upozorio je svjetsku javnost da bi prihvatanje zahtjeva za članstvo takozvano Kosova u Interpolu omogućilo teroristima pristup bazama podataka te međunarodne policijske organizacije.
Kosovo kao teritorija sa koje je ogroman broj ljudi otišao da se bori za ISIS, očigledno ima jednu vrlo blagonaklonu ili da kažemo blagu politiku prema onima koji odlaze da se bore za najteže organizacije terorista u svetu kao što je ISIS, koji su odlazili u Siriju, i očigledno da ne postoji dovoljna posvećenost i želja da se suprotstavi takvoj vrsti radikalizacije i takvoj vrsti regrutacije ljudi koji odlaze da daju svoj život, da čine zlo i da rade najteže terorističke akte sada u Siriji, a ko zna možda i negdje širom Evrope. Još jednom poruka svima da ozbiljno razmisli, ja se nadam da će ozbiljne države svijeta još jednom veoma ozbiljan način razmisliti o tome da li će donošenjem takve odluke, da li će donošenjem velikog pritiska na zemlje koje do sada nisu priznale takozvanu nezavisnost Kosova, da glasaju za Kosovo Interpol, da li time u stvari čine medoviđu uslugu svojim policijama, svojim sistemima i na kraju krajeva dovode u opasnosti građane svojih država.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač obavestio je ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da je stav Republike Srpske da, ako Kosovo bude tema predstojeće Generalne skupštine Interpola, delegacija BH treba da glasa za neprihvatanje članstva te teritorije u tu međunarodnu organizaciju kriminalističke policije.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je za RTS da je politička saradnja dve zemlje na visokom nivou bez presedana. Zalažemo se za to da se kosovski problem reši političkim putem u okviru dijaloga Beograda i Prištine, istakao je Čepurin i ponovio da se stav Moskve neće menjati, beleži Mirjana Nikolić.
Rešenje kosmetskog pitanja je moguće isključivo ako ga prihvati Srbija i važno je da se postigne kompromis, a ne rešenje nametnuto s polja, istakao je Čepurin.
Kada je reč o Kosovu, stav Rusije je veoma jasan. Bio je potvrđen više puta, ali uvek neko pokušava da u to posumnja. Dakle, stav Rusije se nikako nije promenio i svodi se na sljedeće. Zalažemo se za to da se problem reši političkim putem u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Drugo, svaki dijalog ima svoj pravni osnov. Ovdje ne postoji drugi pravni osnov osim rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Treća stvar, imamo razumevanje za stav Srbije. Recimo, u okviru briselskog procesa, a prošlo je već 6 godina, Srbija je ispunila sve obaveze koje je preuzela. Problem je u tome da Priština nije ispunila ni jednu ključnu obavezu poput formiranja zajednice srpskih opština. Vidjeli smo i pokušaje stvaranja vojske Kosova, upade sa oružjem na sever Kosmeta. Specijalni sud još uvijek nije počeo da radi. Dakle, nije moguće voditi pregovore ako jedna strana ne ispunjava svoje obaveze.
Govoreći o susretu predsjednika Rusije Vladimira Putina i Hašima Tačija u Parizu, Čepurin je objasnio da na takvim ceremonijama svaki državnik ima na desetine kratkih kontakata. Problem je, dodaje, što su predstavnici nepriznatih država pozvani na takve događaje gdje učestvuju visoki gosti. Oni se slikaju, razmene nekoliko rečenica, ali se suštinska pitanja nikada ne razmatraju prilikom takvih kontakata.
Da, potamo što,
znate, ima mnogo izmišljotina. Kada proradi mašta, često se odmuve pravi slon. Vidim da ima nekih komentara i tumačenja koje pametan čovjek teško da može da shvati, a kamoli da poveruje da se to zaista desilo. Naime, Tači je tumačio neke stvari.
Ambasador Čepurin je ponovio da predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin dolazi u Srbiju sredinom januara i to će biti treći susret naših predsjednika u posljednjih 10 mjeseci, što je potvrda da je saradnja dve zemlje na visokom nivou.
Američki ambasador Kyle Scott objavio je na svom Twitter nalogu da je odluka Prištine o povećanju takse za 10% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine štetna. Stav Sjedinjenih država je jasan, uvozne takse predstavljaju kršenje CEFTA sporazuma i ugrožavaju dugoročnu stabilnost i prosperitet regiona. Ne treba skretati pažnju sa dijaloga, napisao je ambasador Scott na Twitteru.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijerka Ana Brnabić, koja će u Solunu učestvovati na samitu posvećenom regionalnoj saradnji i evrointegracijama, posetila je srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Tamo ju je dočekao čuvar groblja Đorđe Mihajlović. On je premijerki ispričao da je tu preko 20.000 grobova, od toga 8.000 Srba. Pored srpskih, tu su i grobovi Francuza, Italijana, Britanaca i Rusa poginulih u proboju Solunskog fronta.
Pierre Tranier, praonog francuskog generala iz Prvog svjetskog rata, uputio je pismo predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu u kojem osuđuje skandalozni protokol obeležavanja veka od kraja rata i način na koji je dočekan predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je Savez Srba Francuske. Pierre Tranier ističe da je njegov pradeda, general Charles Tranier, sa francuskom konjicom i srpskim trupama oslobodio Niš, Skoplje, Prokuplje i Svilajnac. Prilikom svečane komemoracije u Parizu ukazali ste čast mnogim šefovima država. Međutim, osjećam u svom telu i svojoj krvi sramotu koju ste učinili gospodinu Vučiću, predsjedniku Republike Srbije, čijoj se mirnoći divim. Na njegovom mestu napravio bih neviđen skandal. Heroji tog rata su francuski, srpski, grčki, engleski i italijanski vojnici. Oni koje trebalo da budu počastvovani na stogodišnjicu upravo su Srbi, koje ste isključili. Englezi, Grci, Italijani i naravno Amerikanci, stoji u pismu. Vi ste ukazali čast našim neprijateljima umjesto našim osvedočenim prijateljima. Kakva niskost! Sramota me, a vama bravo, ako posle takve izdaje još možete mirno da spavate. Tim rečima, Pierre Tranier završava pismo Macronu.
Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju 29. marta sljedeće godine i neće obustaviti proces Brexita, rekla je britanska premijerka Theresa May u obraćanju parlamentu. Dogovoru sa Briselom, koji je Mayova juče predstavila, suprotstavila se najjača opoziciona laboristička partija, a predlog neće prihvatiti ni koalicioni partner konzervativaca, Demokratska unionistička partija Severne Irske. Britanska premijerka izgubila je podršku i nekoliko članova kabineta koji su podneli ostavke. Među njima je i ministar za Brexit Dominic Raab. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
London će ispuniti pravne i financijske obaveze prema Briselu u slučaju usvajanja dogovora o Brexitu, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Vlada će ipak pripremiti plan napuštanja Evropske unije bez sporazuma, a konačnu odluku doneće parlament, poručuje Mayova.
Od poslanika ću tražiti da razmisle o nacionalnom interesu i podrže dogovor. Glasanje protiv sporazuma vratit će nas na početak. Dobit ćemo dodatnu neizvesnost, nove podele i nećemo ispuniti želju građana na koji su glasali za napuštanje Evropske unije. Izbor je jasan. Možemo da izađemo bez sporazuma, rizikovati da Brexita uopšte ne bude. Ili možemo izabrati da se ujedinimo i podržimo najbolji dogovor koji se može postići.
Podrška u parlamentu nije izvesna budući da je premijerku May napustilo nekoliko najbližih saradnika. Ministar za Brexit Dominic Raab podneo je ostavku, ističući da mu savest ne dozvoljava da podrži nacrt dogovora. Sporazumu su isprotivilo još nekoliko zvaničnika, a odbacivanje dogovora najavili su i partneri u vladi, Severnoirski unionisti. Lider laburista Jeremy Corbyn izjavio je da premijerka mora da povuče predlog sporazuma ili će ga parlament odbaciti.
Vlada je u haosu. Predstavljeni dogovor sa Evropskom unijom je veliki neuspjeh ove vlade i izazvaće veliku štetu za Britaniju. Izbor između tog sporazuma i nepostojanja sporazuma je lažan. Ako se sa dogovorom ne slažu ni predstavnici vlasti, možete da pretpostavite šta o tome misle svi ostali. Vlada ne može da stavi pred parlament ovaj polupečeni sporazum koji su odbili i sadašnji ministar za Brexit i njegov prethodnik.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk veruje da će lideri Evropske unije podržati sporazum na vanrednom samitu za 10 dana. Kako prenosi agencija Reuters, stav briselske administracije je da bolji dogovor nije moguće postići i da bi se trebalo pripremiti na Brexit bez sporazuma ukoliko ga odbije britanski parlament.
Saudijski javni tužilac izjavio je da je osoba koja je naredila ubistvo novinara Džamala Kašogija šef pregovaračkog tima koji je poslat u Istanbul kako bi novinara vratio u Saudijsku Arabiju. On je zatražio smrtnu kaznu za 5 od 11 osumnjičenih za ubistvo Kašogija. Potvrdio je da je novinar ubijen u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu 2. oktobra, pošto mu je ubrizgana smrtonosna injekcija, a njegovo telo raskomadano i izmeto iz zgrade. Tužilac je dodao da se još ne zna gde je Kašogijevo telo.
Slušate novosti dan. Srbija će i dalje biti humana u rešavanju migrantske krize tokom koje su kroz Srbiju prošle desetine hiljada ljudi. Ipak ona ne sme da skrene pažnju sa raseljenih i izbeglih Srba sa područja bivše Jugoslavije. To je na otvaranju 14. radnog sastanka poverenika za migracije i izbeglice na Kopaoniku izjavio predsjednik radne grupe za rešavanje pitanja mešovitih migracionih tokova Aleksandar Vulin.
Mi smo pokazali kao jedinstvena zemlja na čitavoj migrantskoj ruti da imamo sistem koji je u stanju da brine o ljudima, da kontroliše njihovo kretanje, da sačuva njihovo ljudsko dostojanstvo, ali i da vodi računa o građanima naše zemlje i o našem načinu života. Migrantska kriza nije završena, ona jeste blaža nego što je bila, ali bez jedinstvenog evropskog rešenja, jedinstvenog evropskog stava prema migracijama, niko ne može da se izbori sa migrantskom krizom.
Prvo, trgovanje akcijama italijanske kompanije Fintel, koja inače u Srbiji ima nekoliko vetroparkova, biće 20. novembra na Beogradskoj berzi. Tom trgovinom će posle 80 godina početi prikupljanje kapitala u postupku inicijalne javne ponude. Do sada je prodato 1,5 milijuna akcija te firme, rečeno je na međunarodnoj konferenciji Beogradske berze, beleži Nataša Ćimović.
U procesu inicijalne javne ponude italijanska kompanija Fintel Energia je od ulagača na tržištu kapitala prikupila nešto preko 6 miliona evra za dalji razvoj poslovanja i širenje vetroparkova u Srbiji. Berze postoje zbog ovakvih kompanija, rekao je direktor Beogradske berze Siniša Krneta.
Akcije kompanije Fintel Energie su uvrštene na listu prime listinga Beogradske berze i za svega 5 dana, u utorak 20. novembra u 9:30, nakon gotovo 80 godina, Beogradskom berzom čuće se berzansko zvono.
Izvršni direktor Fintela Tizian Giovanetti kaže da izlazak na berzu nije bio lak posao. Bilo je mnogo prepreka, procedura.
Mnogi su mi govorili zašto to radiš, srpsko tržište je rizično, no bili smo uporni i mi gradimo energetsku infrastrukturu koja će ovde ostati u narednih 50 i više godina. I upravo zato smo hteli da deo resursa usmerimo lokalno. U vetroparkove smo uložili 150 miliona evra, uložit ćemo još.
Da bi kompanije u većem broju izlazile na berzu i da bi uopšte bolje poslovale, država mora da obezbedi predvidivost i makroekonomsku stabilnost, rekao je izvršni direktor firme Metalac Aleksandar Marković.
Ako imamo neke propise s kojima se susrećemo, oni treba budu takvi i treba da budu takvi u nekom planskom predvidivom periodu da se ne menjaju. Ako nam, naravno, da bi poslovali, potrebna nam je pravna zaštita, pravna država, da možemo da naplatimo svoja potraživanja, da možemo da se oslonimo na stabilan kurs koji će u nekom normalnom srednjem roku biti predvidljiv.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković podsjeća da je vlada za narednu godinu planirala da smanji određene poreze privredi kako bi je rasteretila. Međutim, prema oceni saveta bilo je prostora u budžetu da to rasterećenje bude veće.
Generalno smo mislili da deo fiskalnog prostora treba da se iskoristi za veće smanjenje poreza, u stvari konkretno doprinosa, od 63% može da se spusti opterećenje na rad, porezi, doprinosi na 60%. Vlada se odlučila za manje ambiciozno smanjenje sa 63% na 62%.
Na međunarodnoj konferenciji Beogradske berze se moglo čuti da će uprava za javni dug u decembru objaviti kalendar aukcija za narednu godinu.
U nastavku novosti dana o zdravstvu, upotreba antibiotika u Srbiji smanjena je za trećinu u odnosu na 2015. godinu. To je rezultat trogodišnje nacionalne kampanje koja je najviše bila okrenuta dečijim lekarima i roditeljima, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Akcije nas čekaju i u narednom periodu jer su se pojavile nove vrste bakterija, otporne na postojeće antibiotike, navodi ministar. U svetu svake godine od posledica infekcija umre 700.000 ljudi, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Pripremila Marina Bajić.
Kada je 2015. Ministarstvo zdravlja odlučilo da stane na put prekomernoj upotrebi antibiotika, tu grupu lekova svakodnevno je koristilo 37 od 1000 građana. Pokrenuta je nacionalna kampanja i posle 3 godine imamo odlične rezultate, tvrdi ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ono što želim da skrenem pažnju, da ćemo i dalje budno motriti na sve u apotekama da se slučajno ne daju antibiotici bez lekarskog recepta. Još jednom apelujem na sve naše građane da ne rade, da iz nekog svog razloga uzimaju antibiotike, pa ako im oni zatrebaju, oni će na svoju ruku da ih koriste. Nema nikakve svrhe. Kada zatreba antibiotik, neće imati efekta. Koristite antibiotik i za sebe, i za decu, kada se dokaže da je bakterijska infekcija, da treba da se koristi antibiotik.
A upravo su se u dečjoj populaciji antibiotici najviše koristili, zbog čega je kampanja uključila i posebne edukacije pedijatara, otkriva profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr. Milica Bajčetić.
Znači, ciljano smo radili edukaciju onih uzrasnih grupa gde se najviše propisivalo antibiotika. To su deca između drugog meseca i druge godine života i druge godine života i 11 godina. To su uglavnom oboljenja gde nije ni potrebno dati antibiotik ili je potrebno odložiti davanje antibiotika.
Zašto za respiratorne infekcije čiji su uzročnici virusi ne treba davati antibiotike, detaljno je objašnjeno u nacionalnom vodiču. Njegov glavni autor je profesor dr. Miomir Pelemiš.
Znači će mnogo lekarima jer neće naširoko da propisuju antibiotike, a građani će dobijati adekvatniju terapiju. Istovremeno ćemo da bakterijama uskratimo zadovoljstvo da dobiju lek kad nije potreban, da bi i njih nekako uspavali i pokušali da prebrodimo ovaj problem rezistencije do pojave novih antibiotika, a u narednim godinama očekujemo nekoliko novih antibiotika koji se već u svetu registruju. Nadamo se da će i kod nas uskoro biti.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rezistencija na antibiotike je rastuća pretnja globalnom zdravlju. Svake godine od posljedice infekcije multirezistentnim bakterijama u svetu umre oko 700.000 ljudi, dok se u Evropi taj broj kreće oko 30.000 i raste iz godine u godinu.
Na platou ispred crkve Svetog Marka u Beogradu otkriven je spomenik patrijarhu Pavlu koji je umro na današnji dan pre 9 godina. Spomenik je postavljen na inicijativu grada Beograda i uz blagoslov srpskog patrijarha Irineja, zabeležila Tanja Živković.
Statua vajara Zorana Maleša, izlivena u bronzi, visoka 180 cm, predstavlja patrijarha Pavla u činu molitve. U sedećem položaju, skrštenih ruku, izgleda kao da lebdi. Otkrivajući spomenik, sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je da će spomenik buditi sećanje na mnoge primere patrijarhove duhovnosti.
Ovo je spomenik čoveku koji se u vremenu teškom, u vremenu i kolektivnih ludila i bespuća trudio da svojim činjenjem sve nas čini makar malo boljim. Ja vas molim da makar kad prolazite ovuda i kad vidite ovu divnu skulpturu, se setite tih reči. Da nam nikada neće biti bolje dok mi sami ne budemo bolji.
Episkop Stefan Remezijanski podsjetio je na značaj patrijarha Pavla za srpski narod.
Neka da Bog da danas ovo mesto bude mesto okupljanja, a jutro smo služili liturgiji pomenu manastir Rakovici. Danas je tamo prepuno mladog sveta, dece iz cele Srbije koji dolaze na poklonjenje najvećem Srbinu 20. veka sigurno.
Patrijarh Pavle svima je pokazao put koji bi trebalo da sledimo, istakao je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić.
Neko će reći da smo podizanjem spomenika ispunili obavezu prema blaženopočivšem patrijarhu. Nismo. Ispunit ćemo obavezu kada se kao društvo i kao kada se kao ljudi budemo ponašali u skladu sa onim kako je on živeo, u skladu s onim kako je on govorio i u skladu s onim kako nas je on učio. Da danas imamo još veću čast, još veću obavezu i još veću privilegiju.
Patrijarh Pavle bio je vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve od 1990. do 2009. godine. Pre 9 godina, 15. novembra, preminuo je u Beogradu u 95. godini.
Slušate novosti dana. U Kombank dvorani večeras će biti održan koncert Sabor narodne muzike. Publika će moći da čuje pesme u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda uz tri orkestra: Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine i Saborski orkestar. Prenos koncerta je od 20 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Indija je odbila da izda vize za ulazak u zemlju ženskoj bokserskoj kosovskoj selekciji i onemogućila joj da učestvuje na svetskom prvenstvu, potvrđeno je Tanjugu iz Bokserskog saveza Srbije. S druge strane, Španija je na zahtev Međunarodnog olimpijskog komiteta dozvolila da kosovski sportisti u toj zemlji u buduće koriste simbole, zastavu i himnu na velikim takmičenjima. Tokom svetskog prvenstva u karateu, koje je nedavno održano u Madridu, delegacija Kosova nije mogla da koristi zastavu i himnu. Ni Indija ni Španija nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
U poslednjem kolu završnog Mastersa u Londonu grupe Leighton Hewitt od 15 časova igraju Dominic Thiem i Kei Nishikori, a od 21 Roger Federer i Kevin Anderson. Prenos oba meča je na drugom programu naše televizije. Novak Đoković, prvi polufinalista turnira, poslednji meč u grupi Gustavo Kuerten, igra sutra protiv Marina Čilića.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 12, na Kopavniku 0. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, hladno, ponegde sa slabom kišom, na planinama moguće provejavanje snega, jutarnja temperatura do 5, dnevna do 12. I u Beogradu oblačno i hladno, moguće slaba kiša, jutarnja 5, dnevna do 10 stepeni.
Za kraj informacija, svečano novogodišnje osvetljenje u Beogradu po nalogu Sekretarijata za energetiku biće uključeno danas. Komunalno preduzeće Javno osvetljenje navodi da su Moskva i London već uključili novogodišnju rasvetu, a da će Pariz to učiniti isto kao Beograd. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.